Ce Iosua 24, 14 și 15. Acum temeți-vă de Domnul și slujiți-i cu scumpătate și credincioșie. Depărtați dumnezeii cărora le-au slujit părinții voștri dincolo de râu și în Egipt și slujiți Domnului. Și dacă nu găsiți cu cale să slujiți Domnului, alegeți astăzi cui vreți să slujiți. Sau dumnezeilor cărora le slujeau părinții voștri dincolo de râu, sau dumnezeilor amoriților în a căror țară locuiți. Cât despre mine, eu și casa mea vom sluji Domnului. Amin. Ieri am avut o întâlnire foarte frumoasă împreună cu mulți tați, cred că am fost puțin peste 100, cam așa, și fii, și m-am bucurat mult de această întâlnire. Și ieri le spuneam celor care erau prezenți că cel mai greu îmi este să predic de Father's Day. Mi este ușor să predic de Mother's Day, pentru că vorbesc despre altcineva, vorbesc despre persoane care nu au aceleași responsabilități ca și mine, vorbesc despre soția mea, nu? Pot să mai fac câteva glume cu referitoare la ea și, apropo, vreau să fac o paranteză aici și să vă spun ceva în plin și pentru cei de la internet. Cineva mi-a atras atenția și a zis, măi, nu mai tot face glume cu soția ta. Și aș vrea să vă spun ceva. Eu și soția mea avem o înțelegere, și anume, cele mai bune exemple pe care poate să le dea un predicator sunt cele din familia lui. În general, predicatorii au altă tendință, și anume de a-și vorbi despre soțiile lor, de a le ridica pe un pedestal. Și noi am adoptat tactica cealaltă. Când spun ceva rău despre ea, să știți că nu este chiar așa de rea cum am făcut-o eu. Acum vreo 3 săptămâni mi-am reparat greșeala și când am vorbit despre Aquila și Priscila, am spus ceva bun despre ea. Este cea mai bună soție pe care puteam să o am eu. Așa? Mulțumesc! Deci, mi-este foarte greu să predic de Father's Day. Pentru că de fapt, este mai greu și de a predica la oricare altă predică. Și când predic despre pastori, este greu. Însă, este greu de a predica de Father's Day, pentru că atunci când vorbesc despre pastori, știu că vorbesc despre mine, dar dumneavoastră mă cunoașteți mai mult în relația publică. Mă cunoașteți aici, după amvon, și mă cunoașteți în curtea bisericii, mă mai cunoașteți și în alte ipostaze. Dar cel mai bine... Cel mai bine mă cunosc cei din familia mea. Cel mai bine mă cunoaște soția mea, cel mai bine mă cunosc băieții mei. Și când trebuie să vorbesc despre Father's Day, atunci este cel mai greu, pentru că examenul pe care eu îl dau, ca și pastor și ca și tată, îl dau nu aici, îl dau acasă, acolo unde sunt sub privirile lor, acolo unde ei mă văd în fiecare zi. Și atunci când vin la biserică, pot să vadă dacă ceea ce predic, într-adevăr, practic. Și de asta mi-este foarte greu. Însă, știți dumneavoastră, și toți tații și toți copiii ar trebui să știe un lucru. Oricât de mult ne-am străduit să fim niște tați exemplari, niște tați extraordinari, copiii noștri nu vor aprecia cine suntem și cine am fost, decât după ce ei vor deveni tați. Decât poate după ce noi vom trece și nu vom mai fi, și atunci o să zică, măi, tata, într-adevăr, a avut dreptate. Abel vorbea și când i-am spus, Abel, poți să predici de Father's Day? I-a spus, frate, ok, predic, dar zic, uite, hai că-ți dau o idee. Vorbește predica ta să fie un tribut pentru tatăl tău. Eu cred că tatăl tău merită lucrul acesta. Și a spus, hey, it's a good idea. Și zic, uite, îți dau și pasajul. Zic, uite, este un pasaj acolo din Recabiți. Predica nu, numai pasajul i-am dat, ideea. Dacă vi se pare că a vorbit prea mult despre tata lui, să știți că eu sunt de vină. Dar n-a vorbit, a vorbit extraordinar de bine. Și eu cred că merită tații să fie apreciați și... Mai ales tații care au trecut prin multe, multe încercări. Copiii tăi nu vor aprecia ce ai făcut și nu apreciază ceea ce faci atunci și acum. Vor aprecia într-o zi. Iar noi, tații, suntem prinși oarecum între regretele trecutului, ceea ce n-am făcut, reproșurile prezentului, ceea ce trebuie să facem, știm că trebuie să facem și nu putem să facem, și rezervele cu privire la viitor. Ne stăm față viitorul și ne gândim, oare ce o să fie cu copiii noștri? Oare ce se va întâmpla cu copiii noștri? Oare voi putea să las o moștenire, un legacy pentru copiii mei? Dar vedeți, ceea ce îmi dă totuși putere ca să predic în această dimineață este faptul că mă țin de acest cuvânt, este cuvântul lui Dumnezeu, nu? Și aici, în cuvântul lui Dumnezeu, avem exemple și exemplul cel mai mare este Dumnezeu Tatăl, dar aș vrea în această dimineață să-L luăm ca și exemplu pe Iosua, pe omul acesta al lui Dumnezeu. În ipostaza în care noi îl găsim aici pe Iosua, Iosua este înaintat în vârstă, are 110 ani. De fapt, Iosua 23 cu 14 ne spune la ce perioadă din viața lui era. Pune-l, te rog, Iosua 23 cu 14, zice... Iosua, iată că astăzi mă duc pe calea pe care merge tot ce este pământesc. Iosua era, să zicem, poate pe patul de moarte sau aproape de moarte. Iosua știa că va pleca. Și Iosua, la sfârșitul vieții lui, are un sfat pentru poporul lui Israel, un sfat pe care toți tații din această dimineață trebuie să îl împlinim și să ne-l adjudecăm noi și să ne gândim la acest sfat. Iosua este un tată de la care noi toți tații putem să învățăm. Și dacă Iosua, vedeți, pe paginile Bibliei este cunoscut ca fiind unul dintre cei mai mari comandanți de oști, cel care a dus poporul lui Israel în Canaan, aș vrea să vă spun că cel mai cunoscut însă este pentru cuvintele pe care le-am citit, cât despre mine eu și casa mea vom sluji Domnului. Și Iosua, înainte de a muri, nu le vorbește poporului Israel despre strategii noi de război, ci înainte de a muri, Iosua vorbește despre strategii de victorie în viața de zi cu zi, pe care poporul, pe care copiii, pe care urmașii trebuie să le pună în practică. So, în această dimineață, titlul predicii mele este Cât despre mine? Cât despre mine? Vorbesc despre mine. Iar tu care asculți, care ești tată, asumă-ți ție, cât despre mine, cât despre mine. Asta a spus Iosua, cât despre mine ca și tată, cât despre mine. Cât despre mine ca și tată, aș vrea să fiu în primul rând un tată care se separă de păcat. Un tată care se separă de păcat. Simplu. Iosua spune în versetul 14, acum temeți-vă de Domnul și slujiți-i cu scumpătate și credincioșie. Depărtați Dumnezeii cărora le-au slujit părinții voștri dincolo de râu, adică dincolo de Eufrat și în Egipt și slujiți Domnului. Iată, poporul Israel a ajuns în Canaan, aveau odihnă. Și Canaanul, frați și soră, de multe ori spunem Canaanul e cerul. Canaanul ar trebui să fie, de fapt, simbolul vieții noastre în Hristos. Asta este Canaanul. Mă gândesc că mult mai simbolistica este mult mai bună viața noastră în Hristos. Și Iosua le spune poporului Israel, Dumnezeu nu te-a adus în Canaan ca să trăiești la fel ca și în Egipt. De asta Dumnezeu te-a adus în Canaan ca să trăiești ca și în Canaan, nu ca și în Egipt. Dumnezeu nu te-a chemat la pocăință ca să trăiești ca și nepocăiții. Și Iosua știe lucrul acesta. Știe cât de importantă este influența familiei asupra omului. Și de asta uitați ce spune. Depărtați, în versetul 14, Dumnezeii cărora le-au slujit părinții voștri dincolo de Eufrat, dincolo de river, spune dincolo de râu, și în Egipt. Și slujiți Domnului. Cu alte cuvinte, Iosua vine și dezamortează un mit pe care mai ales aici în America îl avem. Oh, de ce ești așa? Because your parents, și dacă părinții tăi au fost așa, tu nu poți să te schimbi. E adevărat, părinții au o influență extraordinar de mare asupra copiilor și o să vorbesc despre asta. Dar nu înseamnă și nu ai o scuză că dacă tatăl tău, că dacă mama ta nu s-au comportat cum ai crezut în mintea ta sau dacă ei au fost păcătoși, tu nu ai o scuză ca să spui, păi dacă ei au fost păcătoși, dacă eu m-am născut într-o familie de păcătoși, și eu trebuie să fiu tot așa. Nu, nu, nu. Și Iosua spune, depărtați Dumnezeii, depărtați Dumnezeii. Iosua vrea să fie sigur că poporul nu aduce cu el idolii din țara, din țările din afara Canaanului, din Egipt. Că pot pune capăt stafiilor păcatului din trecut, că uneori păcatele din trecut ne vânează, nu? Tu poți să faci o decizie radicală de a te depărta de păcat. Și Iosua le vorbește, lăsați idolii. Frate Grin, nu mai sunt idoli, noi nu mai ne închinăm la o statuetă, noi nu, știți, avem noi altfel de idoli. Și ne alegem bazat pe cel puțin două criterii, uitați care sunt. Ne plac idolii pentru că atunci când ne alegem idolul acela, noi ne gândim cam așa, eu pot să controlez acel Dumnezeu. Dumnezeul pe care eu mi-l aleg mă lasă să fac ce vreau. Sau Dumnezeul acela îmi împlinește nevoia, sau mai bine zis, pofta. Și ți se pare că poți să controlezi acel Dumnezeu, acel viciu, acel păcat. Oh, it's not gonna affect me. Apropo, bărbaților, bărbații sunt foarte înclinați înspre diferite vicii. Și începe cu ceva puțin, nu? Doar un pic. Poți să-l controlezi. Și după aceea, încet, încet, idolul pune stăpânire pe tine. Și în loc să-l controlezi, te controlează el pe tine. Idolii însă, frați și surori, și mai ales bărbații în această zi, au forme mult mai nevinovate, nu neapărat păcate grave. Și ca să poți să descoperi dacă este un idol în viața ta, îmi puneți câteva întrebări. Numărul 1. Ce faci când ai un necaz? Ce faci când ai un necaz? Unde mergi? La cine sau la ce apelezi? Oamenii care au idol, când au un necaz, apelează la un pahar sau la o sticlă. Ca să-și uite necazul. Ca să uite de necazurile lor. Ăsta este idol. Dacă asta faci când ai un necaz. Biblia ne spune altceva. Că Dumnezeul nostru este un turn mare în vreme de necaz. Amen? Că alergăm la Domnul. Ce faci când ai un necaz? Apelezi la substanțe care te fac să uiți de necaz? O altă întrebare. La ce anume visezi? Care este imaginația ta? Bărbaților, care sunt gândurile care ne trec prin cap pe parcursul unei zile? What do you see? What do you think? When you surf the internet, what do you click on? Asta spune ceva despre idolii tăi. Asta spune ceva despre tine. Pentru că răspunsul la aceste întrebări îți va descoperi, de fapt, care sunt Dumnezeii care se luptă în inima ta. Dumnezeul plăcerii, a fanului, a good time, și there is nothing wrong to have a good time, but nu trebuie să pună stăpânire pe noi. Dumnezeul banilor, despre care vorbea aici Aber și am fost foarte atent, vorbea despre zecioală și singura persoană care a spus amin, care a fost? Eu. Și sora Aura, Domnul să te binecuvinteze. Am așteptat un amin. Pentru că trebuie să fim credincioși Domnului în toate aspectele vieții, nu-i așa? Mă uit la mine, uită-te la tine. Ce anume văd copiii mei în viața mea? Dacă una predic și alta practic, dacă le spun, n-ai voie să faci asta, n-ai voie că e păcat, dar eu n-ascuns, fac lucrurile alea, I cut corners, oare ei se vor separa de păcat dacă eu nu mă separ de păcat? Dacă eu nu duc o viață de sfințenie, oare ei vor duce o viață de sfințenie? Pentru că tendința, frați și surori, este de a lăsa standardul tot mai jos, nu? Tot mai jos se lasă standardul, tot mai jos, tot mai jos. Biserica este atât de lumească și lumea atât de bisericească încât nu se mai cunoaște diferența dintre ele, nu-i așa? Dacă ei văd că eu duc o viață dublă, ce viață vor duce ei? Triplă, nu? Doamne, cât despre mine? Aș vrea să fiu și vreau să fiu un tată care se pară de păcat și toți tații se spună, amin. Number two, al doilea lucru. Un tată care știe să aleagă. Un tată care știe să aleagă. Și dacă nu găsiți cu cale să slujiți Domnului, alegeți astăzi cui vreți să slujiți. Nu vă spun un lucru nou, viața este un șir de alegeri. Noi, bărbații, ne lăudăm că suntem logici, nu? Noi nu judecăm cu inima, cu sentimentele. Noi suntem tough, noi știm să judecăm la rece. Dar când trebuie să luăm deciziile, întrebăm, ce vrei să aleg, draga mea, ce ai vrea să aleg? Și este bine ca să ne consultăm cu ea, nu? Ca să facem alegeri bune. Dar suntem conștienți că alegerile noastre pe care le facem au un impact asupra familiei noastre, asupra copiilor noștri, nu-i așa? Fiecare alegere care o facem este o alegere care are un impact asupra mea și asupra casei mele, nu? Iosua știe exact ce înseamnă o alegere care determină viitorul și eternitatea lui și a familiei sale. Și vrea să fie sigur că el, familia lui și copiii lui vor face alegeri bune în viață. Și uitați ce interesant! Ceea ce vedem în textul acesta este că a nu-L alege pe Dumnezeu înseamnă automat a alege alți Dumnezei. Pentru că asta le spune Iosua. Dacă nu găsiți cu cale, versetul 15, pune-l, te rog. Și uitați ce bine arată în limba engleză, ce bine, că de fapt ăsta este originalul. And if it seems evil to you to serve the Lord. Și dacă vi se pare un lucru rău, ca să slujiți pe Domnul. Împinge Iosua la extremă. Cornilescu a îndulcit-o puțin și a spus, dacă nu găsiți cu cale. Zice, și dacă vi se pare un lucru rău ca să nu slujiți pe Domnul, ca să slujiți pe Domnul, alegeți astăzi. Pentru că o alegere oricum o faci. Ori pe Domnul, ori ceilalți Dumnezei. Tu nu poți să fii neutru. Nu poți să fii neutru. Ori Dumnezeii trecutului, ori cei ai prezentului, aici unde sunteți în Canaan. O alegere veți face, indiferent ce alegere ce decizie veți lua. Același lucru îl face și Moise, pentru că oamenii lui Dumnezeu sunt niște oameni tranșanți, oameni direcți. Și Moise spune în Deuteronom 30:19, este un verset pe care îl știm așa de bine, Deuteronom 30:19, ți-am pus înainte viața și moartea, binecuvântarea și blestemul. Ori una, ori cealaltă. Nu, eu vreau să fiu un mijloc. Nu, nu, nu poți. Ori una, ori cealaltă. Alege viața ca să trăiești tu și sămânța ta, tu și urmașii tăi. Frați și surori, Satana este foarte creativ. Este foarte creativ. Vă spuneam acum 2 săptămâni ceea ce spunea un frate bătrân. Fraților, păstorii noștri au făcut școli. Satana a făcut și mai multe școli. E foarte creativ. Și vrea să slujim atât Domnului cât și altor Dumnezei. Vrea să amestecăm apples cu oranges. Vrea să avem the God of both end. Vrem să fim cu un picior în lume și cu un picior pe calea credinței. Nu se poate. Nu se poate. Dumnezeu este un Dumnezeu gelos. Este un Dumnezeu care ne vrea numai pentru El. Și Domnul Iisus Hristos spune, nimeni nu poate sluji la doi stăpâni, căci sau va urâ pe unul și va iubi pe celălalt, sau va ține cu unul la unul și va nesocoti pe celălalt. Asta spune Domnul Iisus Hristos. Trebuie să faci o alegere și primul care face alegerea sunt eu, ca și tată, ca și preot în casa mea, ca și cap de familie. Dacă eu nu aleg bine, nu pot să mă aștept ca copiii mei să aleagă bine. Măcar că sunt îngrijorat de alegerile lor, nu-i așa? Fiecare vrem copiii noștri să aleagă bine. Dar se pare că încet încet se strecoară în creștinătate acest amestec. Puțin și din Dumnezeu, puțin și din cel rău. Bob Farr scria o carte în care vorbea că în secolul 21 în care trăim, este la modă să ne jucăm de-a biserica, playing church, okay? Și vorbea despre creștinul consumator. Creștinul consumator este creștinul care vine la biserică și are o credință numai la nivelul intelectului și din când în când vine la închinare. Creștinul consumator are, pentru creștinul consumator, credința este o tranzacție. Este ceva care cumperi, nu? Aleg biserica în funcție de sentimentele și nevoile lor, oamenii aceștia. Nu în funcție de slujirea și închinarea Domnului. Aleg biserica în funcție de cum îmi gâdele mie firea, cum mă simt eu bine. Aleg biserica în funcție de ce se predică acolo. Dacă se predică împotriva păcatului, dacă se predică Evanghelia, dacă nu se, atunci nu mă duc la biserica aia. Că vreau să mă duc undeva unde tot timpul nu m-a încurajat să fiu. Unde tot timpul să-mi spună că sunt bine, că sunt ok. Unde tot timpul să mi se acoperă păcatul cu o poleală din asta așa sclipitoare, să-mi arăt că sunt bine. Ei, dragul meu, Biblia nu spune tot timpul că ești bine. Biblia spune că ești bine atunci când te apropii de Dumnezeu. Biblia spune că ești bine atunci când ești sfânt. Biblia spune atunci când te depărtezi de păcat. Biblia spune că ești bine atunci când te apropii de Domnul. Și Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Frați și surori, taților, știm să facem alegeri bune referitoare la finanțele noastre, la lucrurile materiale, la viitorul familiei noastre, al copiilor, la cariera noastră și a copiilor noștri. Haideți! Haideți să fim niște oameni care facem întotdeauna cea mai bună alegere. Știm să alegem. Știm să alegem. Mergem mai departe. Cât despre mine, vreau să fiu un tată care este perseverent în credință. Un tată care este perseverent în credință. Am observat astăzi, adică am observat când mă pregăteam pentru mesajul acesta, un cuvânt, cuvântul astăzi. Alegeți astăzi cui vreți să slujiți și apoi spune cât despre mine eu și casa mea voi sluji Domnului. Viața de credință este una în care facem alegeri în diferite perioade ale vieții, nu-i așa? Există o alegere însă care trebuie să facem în fiecare zi. Și aș vrea să vă întreb, când a făcut Iosua alegerea și când a luat Iosua decizia de a-L urma pe Dumnezeu? Acum, la 110 ani, la vârsta de 110 ani? Nu! Ci în tinerețea lui. M-am uitat, am fost curios să văd când apare Iosua pentru prima dată scris în Biblie și apare în Exod 17:9 la lupta împotriva amaleciților. Când el lupta în vale, iar sus erau ținute mâinile lui Moise, de Aron și de Hur. Iosua a făcut alegerea în tinerețea lui. Și acum le spune, astăzi trebuie să decideți, că despre mine eu astăzi mă decid din nou. What's the point? What's my point? În fiecare zi trebuie să facem această alegere și anume, aleg să-L slujesc pe Dumnezeu. Amen? Sunt perseverent. Noi avem o cântare veche, noi românii, te aleg mereu, te aleg mereu. Iisuse dintre toți, te aleg mereu. În fiecare zi avem această alegere de făcut. Ce o să fac astăzi? O să slujesc pe Dumnezeu, o să umblu cu Dumnezeu, o să fiu o lumină acolo unde sunt pentru Domnul. O să fac acest lucru. Iosua a făcut lucrul acesta, a fost cu Moise în cort, a luptat, după aceea îl trimite Moise, îi scoate în Canaan și numai el și Caleb vede ceea ce ceilalți n-au văzut. Iosua a făcut în fiecare zi o alegere. Știți care este problema noastră, bărbaților? Ne lipsește perseverența. Ne lipsește disciplina personală. Ieri am primit o întrebare. Cum putem să fim preoți în casa noastră? Și printre astea am amintit. Disciplina personală. Ne este atât de greu să ne disciplinăm. Ne este atât de greu să fim on schedule. Și vreau să fiu direct. Bărbaților, vă place soccer, așa? Vă place fotbalul, nu? Când este un meci important care vrei să-l vezi, știi să te disciplinezi. Say it. Yes. Știi că la ora 12 începe meciul? Păi cu siguranță. Dacă soția ți-a spus niște honey-do's things, toate le-ai rezolvat. Și la 12 fără un sfert, ești îmbrăcat, stai acolo și te uiți la meci. Nu-i așa? Suntem foarte disciplinați. Dar când este vorba de avea un studiu biblic cu familia, dar când este vorba de a studia cuvântul lui Dumnezeu, dar când este vorba de a merge la biserică, dar când este vorba de a face câteva lucruri pentru Domnul, mai suntem disciplinați? Lasă facă alții, lasă facă alții. Bărbaților le lipsește perseverența. Și datorită faptului că ne lipsește perseverența în toate aspectele vieții, s-ar putea copiii noștri să sufere. Am găsit într-un loc scris un studiu făcut al universității din Harvard. Printre altele, Harvard nu este numai o universitate liberală, dar mai spune și lucruri bune. Și ei spuneau următorul lucru. 4 lucruri esențiale ca să prevenim rebeliunea în rândul copiilor noștri. Sunt 4 lucruri esențiale și aș vrea să le amintesc foarte fugitiv. Țin de perseverență. Și primul lucru pentru a preveni rebeliunea copiilor noștri este disciplina taților sau disciplina tatălui sau disciplinarea pe care tatăl o dă. O disciplinare fermă și constantă. Copiii trebuie să știe că tata are acest prerogativ, iar are dreptul la disciplină. În România era foarte ușor. Disciplina începea de aici. Am primit și eu, să știți, câteva. Și am crezut că tata mă urește, că my dad, he hates me. Așa am crezut. Ei, tata anul ăsta ar fi împlinit 95 de ani, dacă ar fi trăit. Aș vrea să vorbesc cu el. I know he didn't hate me. Suntem în America. Asta nu mai lucrează. Dar noi, ca și tați, suntem chemați să ne disciplinăm copiii și să fim lideri în casa noastră. Dar este atât de greu, pentru că este foarte greu să îmbin disciplina cu dragostea. Și copiii nu înțeleg. Copiii nu înțeleg. Disciplina din partea tatălui este una din lucrurile esențiale pentru a crește niște copii care să sperăm că nu o să fie rebelioși. Numărul 2. Universitatea din Harvard. Și o să vedeți că toate arată de fapt ceea ce cuvântul lui Dumnezeu ne spune. Supravegherea mamei. The mother supervision. Mamelor, vă spun un lucru nou? No! Mamele, vă spuneam cu altă ocazie, ele sunt ca și radarul. Ele văd totul, simt totul. La noi, în casă, avem așa câteodată cât e un conflict, câteodată de mai multe ori. Mama îmi spune, Ionela îmi spune, hei, vezi că ceva nu e în regulă, vezi că așa, vorbesc cu băieții, Dad, Mom thinks că noi facem nu știu ce, why don't you tell her? Sau așa între ei, ok. Zic, you know what? Moms are usually right. Moms are usually right. Dacă ea simte că ceva nu e în regulă, probabil că nu este în regulă. And we need to talk. Pentru că mama are de la Domnul această intuiție. Simte ea când ceva nu e ok. Simte. You cannot hide from mom. Noi bărbații, ia, pe noi ne mai duci așa, dar nu. A treilea lucru este dragostea părinților. Dragostea părinților. În primul rând, între cei doi. Eu am doi băieți. Cel mai mare cadou care pot să-l fac băieților mei, ei nu-și dau seama acum, este să vadă cât de mult îmi iubesc soția. E cel mai mare cadou. Și nu o să-mi mulțumească numai ei, ci și nurorile mele o să-mi mulțumească. Amen? Este cel mai mare cadou când văd că îmi iubesc soția. Dad, you always do what she tells you to do. I-am spus, mă băieți, hai să vă învăț ceva. În lucrurile mici, faci ce zice ea. În lucrurile mari, eu sunt șeful. Dar în casa noastră nu au fost numai lucruri mici. Probleme mari nu sunt. Apoi, copiii mei trebuie să știe că chiar și atunci când îmi exercit dreptul de lider, chiar și atunci când îi pedepsesc, eu tot îi iubesc. Eu tot îi iubesc. Tatăl meu a fost un om mai dur, n-a fost ca mine. Dacă credeți că eu sunt dur, să știți, tatăl meu a fost mult mai dur. Și nu știam de ce atunci când aplica o bătaie, îi curgeau lacrimile. N-am știut de ce. După aceea mi-am dat seama. Și apoi, numărul 4, coeziunea familiei. Time spent together. Este foarte greu ca să găsești motive, ca să petreci timp cu copiii tăi împreună. Foarte greu. Pentru că acest timp a fost înlocuit acum de noi membri ai familiei. Fiecare avem iPad-ul nostru, fiecare avem telefonul nostru. Socrul meu, când a venit odată în vizită, era și el cu iPad-ul și eu cu iPad-ul și odată a avut așa un schimb de cuvinte cu soacra, cu mami. Și i-a spus soacrei, acum, auzi, mami, du-te și ia-ți biberonul și lasă-mă în pace. Eu mă uitam, ce e la biberon? O, crinule, tu nu știi, ăsta e biberonul. Deci, deschide iPad-ul, te uiți la el, ăsta e biberonul, toată lumea tace. Ei, din nefericire, dânsul ne răpește timpul, computerul ne răpește timpul. Părinți care aveți copii mici, vreau să vă dau un sfat. Acum cât sunt mici, petreceți cât mai mult timp cu ei. Că după ce au driver license și au mașina lor, salut! Vor să petreacă timp cu prietenii, nu cu părinții. Coeziunea familiei. Time spent together. Lângă Domnul, în studiul Bibliei, în rugăciune. Și vai cât de mult avem de luptat în sensul acesta. Și în al patrulea rând. Un tată care este un exemplu pentru familie. Un tată care este exemplu pentru familie. Iosua spune, cât despre mine. cât despre mine. Se dă pe sine exemplu, cât despre mine. Eu și casa mea vom sluji Domnului. Iosua n-a așteptat ca altcineva să fie exemplu pentru casa lui. Iosua n-a așteptat ca preotul cutare sau cutare să fie exemplu pentru casa lui. Iosua din secolul 21 nu trebuie să aștepte ca neapărat păstorul să fie exemplu pentru casa lui, măcar că păstorul trebuie să fie exemplu. Iosua a spus, cât despre mine eu, cât despre mine eu. El nu numai că a pus în fața poporului libertatea de a alege, ci el însuși s-a dat pe sine exemplu familiei sale și poporului. Iosua spune poporului lui Israel, eu nu pot să vă forțez, dar eu pot să vă influențez. Iosua spune familiei, eu vreau să mă dau cu un exemplu. Pentru că, frați și surori, rare ori copiii se ridică la un alt nivel de credință, la un nivel de credință mai mare decât părinții. Rare ori. Copiii au tendința de a fi poate mai jos decât părinții. Și dacă eu las ștacheta jos ca tată, dacă tu ca tată lași ștacheta jos, unde vor ajunge copiii noștri? Unde vor ajunge copiii noștri? Pentru că ei ne văd ce predicăm și ce practicăm, nu? Se spune că un pastor odată s-a dus să viziteze Sunday School și știți când mergi să viziteze Sunday School, hey kids, how are you doing? Și a întrebat pe copii, hey kids, do you love God? Și toți au spus, yes, we love God. Și pastorul a întrebat, why do you love God? Oh, și asta e deja o întrebare mai grea puțin. Why do you love God? Și a fost un moment de tăcere și la un moment dat, de undeva din spate, o fetiță a zis, I guess it just runs in the family. What a beautiful answer. It just runs in the family. My dad loves God, my mom loves God, my family loves God. We all love God. We all love God. Dacă ne uităm în vremea lui Iosua, se pare că tata a avut un rol extraordinar în acele vremuri și putea aproape să forțeze pe familia lui să urmeze pe Domnul. Noi nu mai putem să forțăm. Nu mai putem să forțăm, putem numai să influențăm. Apropo, pentru prima dată m-am uitat să văd care a fost familia lui Iosua. Frate Sandu, care a fost soția lui Iosua și copiii lui Iosua? Nu este nicăieri în Biblie. Nicăieri în Biblie nu găsim care a fost soția și copiii lui Iosua, dar a avut. Și parcă Iosua este ca un reprezentant al Domnului Iisus Hristos, pentru că și numele Iosua și Iisus înseamnă, dar a avut. Rabinii spun că el s-a căsătorit cu Rahav, dar nu e adevărat, pentru că Biblia spune clar, Rahav s-a căsătorit cu Salmon. La vârsta de 110 ani, Iosua era deja bunic și poate străbunic. Domnul se binecuvânteze pe toți bunicii și pe toți străbunicii. Amen? Când nu mai poți să influențezi pe nimeni, când nu mai poți să forțezi pe nimeni, mai avem o singură armă, bărbaților. Rugăciunea, amen? They cannot avoid that. Ne rugăm pentru copiii noștri. Îi aducem în rugăciune. Nu putem să așteptăm ca ei să dorească biserica dacă tu nu dorești să vii la biserică. Dacă vezi că doar mama vine la biserică și tata are alte treburi duminica. Nu. Nu poți să-i pun pe copiii mei să iubească Biblia dacă pe mine nu mă interesează Biblia. Nu pot să pretind să vină la biserică la rugăciune dacă eu nu vin la rugăciune. Un exemplu pentru familie. Un băiețaș de 10 ani, un fiu de pastor, s-a îmbolnăvit de cancer. Mai rar să te îmbolnăvești de cancer ca și copil, dar se mai întâmplă. Și a fost în spital. Și tata și mama l-au încurajat. Și la un moment dat copilul și-a dat seama că va muri și a spus, era tata acolo, tata s-a dus ca să se roage pentru el. Și copilul i-a spus, tată, am să mor, așa-i? Și tata i-a spus, da, o să mor, dar nu-ți face probleme. Pentru că prima persoană pe care o să vezi tu în cer o să fie Domnul Iisus Hristos. Și zicea tata, ce știi tu despre Domnul Iisus Hristos? Și copilul a zis, tată, am citit și am văzut câteva lucruri, dar tată, știi ce vreau să spun? Vreau să spun că dacă Domnul Iisus Hristos este ca și tine, if Jesus looks and he is like you, Dad, I'm going to be so happy. Știu, copiii noștri vor să fim ca și Iisus. Și noi vrem să fim ca și Iisus. Și când ne gândim ca să fim ca și Iisus, ne gândim, Doamne, ce responsabilitate, Este imposibil, nu-i așa? Și copiii poate spun, o, dacă tata ar fi ca și Iisus, n-am avea nicio problemă. Dar vreau să vă spun ceva, copiilor, ceea ce le spun soțiilor când vor un soț ca și Iisus, le spun, nu uita că Iisus n-a fost căsătorit niciodată. Și vreau să vă spun și vouă, copiilor, Iisus a iubit copiii, dar n-a fost părinte. Asta nu înseamnă că n-ar fi fost un părinte extraordinar. Dacă ar fi avut copii, dacă, vă rog să înțelegeți, pentru că nu mi-am messed up teologia. Vorbim aici despre lucruri practice despre căsnicie, din viața de familie. Dar cred că uneori avem o idee denaturată despre Domnul Iisus Hristos. Pentru că acest Iisus care ne este portretizat cu un mielușel în brață și tot timpul zâmbind și fiind blând, acest Iisus i-a spus lui Petru, înapoi a mea Satano, yes? Acest Iisus a luat biciul. Acest Iisus, Matei 23 le spune, cărturari și farisei, fățarnicilor, acest Iisus a fost un bărbat adevărat. Când a fost nevoie de disciplină, a implementat-o. Când a fost nevoie de dragoste, și-a arătat-o. Și-a arătat dragostea chiar și în disciplină. Nu? Vreau să vă spun, copii, indiferent care ați fi, voi nu aveți un tată perfect. Aveți tatăl potrivit. Tatăl pe care Dumnezeu a hotărât să fie tatăl vostru. Noi nu suntem perfecți. And wait until you become a father, until you become a parent. Și fii mai bun decât mine, fii mai bun decât tata, să te văd atunci. Dr. James Dobson, și vreau să închei cu asta, spunea un lucru, lumea vestică este la o răscruce în istoria sa. În opinia mea, supraviețuirea noastră ca popor depinde de leadership-ul bărbaților în milioane de case. Eu cred că tot ce este în mine ca bărbatul casei ține de cheia, ține în mână, cred că bărbatul casei ține cheia supraviețuirii și succesului social și spiritual al familiei. We have the key, taților, bărbaților, noi avem cheia. Și în această zi, în care, așa cum spuneam la început, ne încearcă regretele trecutului, ceea ce n-am făcut în trecut. Ne încearcă poate remușcările prezentului, ceea ce știm că trebuie să facem și n-am făcut. Și ne încearcă rezervele cu privire la viitor, că nu știm ce ne aduce viitorul. În această zi în care ne vedem atât de neadecvați, Apostolul Pavel spunea, cine este îndeajuns pentru aceste lucruri? În această zi, Cuvântul lui Dumnezeu ne îndeamnă, cât despre mine, eu și casa mea vom sluji Domnului. Aș vrea să te întreb, Iosua a avut un plan, noi vom sluji Domnului, ai un plan? Iosua a avut o planificare, adică a zis, nu numai de mâine, știți, de mâine, nu, astăzi. Și aș vrea să închei predica aceasta cu o invitație. Și invitația este următoarea pentru toți tații din această dimineață. Dacă vrei în această dimineață să spui cât despre mine, acea persoană vreau să fiu eu, care se separă de păcat, care știe să aleagă, care este perseverent și care vrea să dea un exemplu pentru familia lui. Dacă vrei lucrul acesta, aș vrea să nu-ți fie rușine să vii aici pe scenă. Pentru că știți, întotdeauna de Father's Day noi și de Mother's Day încheiem cu mamele de Mother's Day pe scenă și apoi cu tații pe scenă.